halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waa fiidnimo salaasa ah bisha Oogostna waa lix sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Saare Ciidlano.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah muran ka dhashay guddiga doorashooyinka Somaliland oo la sheegay in lagu kordhinayo xubno cusub.
waxaa naloo soo gudbiyey waxa weeye wixii laba sano ku dhowaad saddex xisbi isku mari waayeen ayaa golaha wakiilada la keenay, markaa ma hawl yaraa annaga maanta haddee dareerkii u horreeyey uu maxay tahay nagu dhacay, laakiin bal dee hawlihii iyo isku xidhkii iyo lobinkii aanu geli jirnay ayaynu galaynaa imika haddii la yidhaaho.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan ciidamada dowladda oo qabsaday magaalada Awdheegle maanta.
saaka aroortii hore ayay la wareegeen magaalada Awdheegle, inta ay kusoo jireen oo dad badan waxay soo gurgudiyeen ceelo fara badan oo misnooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabadayna kusoo gaareen degmada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdheegle ee gobolkaasi. mas-uul ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. magaalada Awdheegle ayaa gacan ku haynteedu isbedbedeshay sannadihii lasoo dhaafay. ciidamada dowladda ayaa hore u qabsaday magaalooyinka Bariire, Sabiid iyo Caanoole oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose.
dowladda Maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay kulan shalay to magaalada Muqdisho ku dhex maray kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha siyaasadda qaabilsan David Hale iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in Mr Hale uu u xaqiijiyey ballanta adag ee Maraykanka uu Soomaaliya u qaaday inuu ka caawiyo arrimaha isbedelada siyaasadeed, horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida. qoraalkan ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu uga xog waramay horumarka Soomaaliya ay dhowaanaha samaysay dhinacyada amniga iyo siyaasadda, iyo inay ka soo baxaan shuruudaha deyn cafinta, taasi oo Soomaaliya u ogolaanaysa haddii ay suurto gasho inay dib u bilowdo inay deyn ka qaadan karto hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga. David Hale ayaa muujiyey inuu rajo weyn ka qabo doorasho nabdoon oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhacda maamulka Jubbaland dabayaaqada bishan aynu ku jirno, waxaana uu dhiirigeliyey horumarka ogolaanaya in doorasho qof iyo cod ah dadaalkeeda la bilaabo dalka Soomaaliya si ay halkaasi uga hirgasho sanadka dambe. labada dhinac waxaa la sheegay inay isku raaceen muhiimadda howlgallada amniga ee lagu xoreynayo deegaanada ay Al-Shabaab haatan gacanta ku haysa iyo diyaarinta ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya oo kala wareega amniga ciidamada AMISOM haatan ku sugan.
ergada ka socota Maraykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa u muuqda inay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ee ajendaha wadahadalka, iyada oo sida wararku ay sheegayaan ay dhiman tahay in laga wada hadlo qaabka loo fulinayo arrimaha la isku raacsan yahay. madaxa wafdiga Maraykanka Zalmay Khaliilzaad, ay ahna ergeyga gaarka ee dowladda Maraykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan, ayaa sheegay in la sameeyey waxa ugu yeedhay horumar wanaagsan oo dhinaca wadahadalka ah. afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in horumar wax ku oola la gaaray, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintaas. wadahadalka Taalibaan iyo Maraykanka ayaa ka socda magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta dhambaal kulul u jeediyey beesha caalamka oo ay ku jiraan golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalin uun kadib markii wadanka ay dhulka isku hayaan ee India ay gaashaanka ku dhufteen xaalad cusub oo la geliyey gobolka Kashmiir oo ay labada wadanba sheegteen lahaanshihiisa. ra-iisul wasaare Khan ayaa shir degdeg ah iskugu yeedhay inay iskugu yimaadaan kalfadhi aan caadi ahayn baarlamaanka wadankaasi, isaga oo digniin u jeediyey in halis lagu hayo gobolka ay dadka intiisa badani muslimka yihiin Kashmiir. arintan ayaa u muuqata mid dhiirigelinaysa in xiisad cusubi ka aloosanto labadaasi wadan ee indiya iyo baakistaan oo labaduba ay haystaan hubka nukliyeerka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada somaliland ee maanta ayaa waxaa ka dhashay buuq kadib markii shirgudoonku ay xaadiriyeen xildhibaano soo gudbiyey mooshin lagu kordhinayo tirada xubnaha guddida doorashada ee somaliland, kaasi oo ka mid ahaa qodobadii dhowaan ay ku heshiiyeen saddexda xisbi. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta soo gudbiyey mooshiin lagu kordhinayo tirada guddiga doorashooyinka somaliland, iyadoo qodobka ugu muhiimsan ee heshiiskii dhexmaray saddexda xisbi ee somaliland uu ka mid ahaa in mooshiin lagu keeno golaha wakiilada arrintan. ku dhawaad 20 ka xildhibaan ayaa shirgudoonka golaha wakiilada ee somaliland markii ay shaaciyeen in mooshinkaasi uu soo gaaray islamarkaana la xaadiriyey inta joogta, waxaa arrintaasi ay keentay in xildhibaano ka tirsan aqalka wakiilada ee somaliland oo ka soo jeeda gobollada sool, sanaagbari iyo awdal ay dareeraan iyaga oo ka cabanayay in aanu muhiim ahayn qodobka la keenay iyo mooshinkani hase yeeshee laga heshiiyo arrinta la xidhiidha saami qaybsiga. xildhibaanada 20-ka ku dhow ee keenay saaka mooshinka golaha wakiilada ee somaliland waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeye. waxaan weydiiyey goortaay soo gudbiyeen mooshinka.
waxaan u geenay mooshinka saaka oo salaasa sagaalkii markii uu furmay sagaalkii subaxnimo golaha wakiiladu, xildhibaanadii mooshinka saaxay baan ka mid ahaa. markaas saakaan u geynay mooshinkana sida caadiga ah waa la xaadiriyaa. markii la xaadiriyey inay tiradii wada joogto intii loo baahnaa waanay joogtay, dabeedna ansaxbu noqday mooshinkaasi. waxaanu maray wadadii sharciga ahayd oo wuxuunu shirgudoonku noo sheegay inuu u dhiibayo la taliyaha sharciga oo ah brosijarkii uu mari lahaa mooshinkii oo saxa.
xildhibaanadu waxay ku dooday waxa ka mid ahaa kuma soo noqonayna ilaa arrinta saami qaybsiga laga hadlo, miiska lasoo dhigo.
runtii dee waa runo, waa dhibaato. waxaa naloo soo gudbiyey waxa weeye wixii 2 sano ku dhowaad saddexda xisbi isku mari waayeen ayaa golaha wakiilada la keenay. markaa ma hawl yaraa annaga maanta dee dareerkii u horreeyey uu maxay atay nagu dhacay, laakiin bal dee howlihii iyo isku xidhkii iyo lobinkii aanu geli jirnay ayaynu gelaynaa imika haddee la yidhaaho. markaa waxaanu filaynaa dee xisbiyada qarankuna inay xoog iyaguna saaraano arrintaa saami qaybsiga iyo labadaa gobolood dee laba gobolo muhiima in arrinkooda la jilciyaabay u baahanaysa madaxweynuhuna uu iska taago go-aan adag ka qaato.
labada gobol laakiin isku duruuf maaha soolama odhan karo.
anigu waan aaminsanahay inaan isku duruuf ahayn oo matalan gobolka sool oo kale dee waxa uu ku doodaa inaanay isdiiwaan gelin. waxa uu kaloo ku doodaa in degmada caynaba ay xildhibaanadii qaadatay sharcigu siinayay. markaa way kala duruuf duwan yihiin. gobolka awdal laakiin wuxuu dhahaa tirada imika ha naloo kordhiyo, laakiin gobolka sool wuxuu ku doodaa in 12-kiiba ay ogol yihiin, laakiin 12-kiiba majoritiga ay ka qaatay degmada caynaba oo dee iyadoo isdiiwaan gelisay. marka iyagu halkaasay ayay doodooda ku kala duwan tahay, laakiin imika waxay isla raaceenan xildhibaanadu inay wax ka maqan yihiin ayay isku raaceen.
geesta kale xildhibaan cali maxamed aadan cali barre ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii ka dareeray golaha wakiilada ee somaliland fadhigooda maanta. waxaana weydiiyey waxa ay salugeen.
v o dortu waa salaamaya marka ugu horreysa. mar labaadka waxaanu saluugnay dhowr qodob baanu ku saluugnay mooshinka la keenay golaha. horta ugu horreyn heshiiska waxaa galay saddexda xisbi. heshiiska ay galeen waxaa ka mid ahaa inay mooshin geeyaan golaha wakiilada xildhibaano ka tirsan saddexda xisbi. yacni sida mooshinku ku jaban yahay baanba kuu sheegaya heshiiskuba. xisbi baan golahaba wakiilo ku lahayn. xisbiga ucib wax wakiilaa golaha kuma leh. marka waxayna saxiixeen xildhibaano ka tirsan saddexda xisbi baa saxiixaya oo mooshinka geynaya. taas horta saddexda xisbi kuma wada lahaa golaha wakiilada. golaha wakiiladu laba xisbiga u qaybsan yahay, kulmiya iyo wadani. ucid kuma leh waxba, su uga heli doonana ma aqaanba. qodobka labaad, mooshinka golaha wakiiladu ay qorayaan dee adeer xisbiyadu kuma amraan, madaxtooyaduna kuma amarto. mooshinku waa inuu yahay mooshin ka dhasha golaha oo xildhibaanada fikirkooda ka dhasha, laakiin mid loo tilmaamo qayluunkaba waa ka soo horjeeda. sideedaba in ala ku amro liyado mooshin qora, madaxweynuhu nama amro, xisbiyaduna nama amraan. mooshinku de mooshin golaha ka dhashay maaha, waa mooshin dusha nagaga yimi. sidaana waa qaynuunka dibaddu ka yahay. taa waan ku diidnay. qodobka saddexaad aanu ku saluugnay waxa weeye doorashada caqabada fara badan baa hortaagnaysa la socoto. waxa ugu weynaa saami qaybsiga. somaliland waxay ku dhisan tahay wada tashi iyo isqancin bay ku dhisan tahay waxaad moodaa sida hadda wax ku socdaan wadatashigii iyo isqancintii iyo midnimadii Soomaaliland in la jiirayo amar baan bixiyo ku soco dima soconayso waxa taagnaa oo aan qarsoonayn nin xishooda oo hoos wax u sheega sida qolayada bariga nin qayliya sida qolada awdar yaa waxa weeye aan qarsoonayn ilaa saami qaybsi la helo inaan doorashada laga wada qaybgelin haddaan qayb keliya haddaanay dhexdu gelin doorashada ee doorashada Soomaaliland u wada taal waxa saami qaybsigu caqabada ugu weyn komishinka intaa laga heshiiyo dabeedna doorasho macmala la qabto oo aan saami qaybsigii la helin wax aanu sugnay ee koobaad bay ka mid tahay saasaan uga baxnay markaa
laakiin haddii la ilaa xildhibaan Cali xaq baad u leedihiin inaad mooshinkan kaliid a ku keentaan xaqbaad u leedihin ka doodaan maxaad u dareerteen
waxaan u dareeray dadku qofka muwaadinka ah waxa uu waa inuu ismuujiyaa waxa uu diidan yahay waa dimuqraadiyad weeye adeer dadku yacni muwaadinku xaq buu leeyahay waxa uu diidan yahay inuu muujiyo weliba annagu dee xildhibaanaan nahay ummad baana soo dooratay baanu ka socodnaa inkastaan xildhibaano qaran nahay wada tashi baanu weyni
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mida dadka danyarta ah ee ku noolaa magaalada beledweyne ayaa la sheegay inay halkaasi iskaga guurayaan iyaga oo ay sabab uga dhigeen inaanay shilinka soomaaliga waxba ku iibsan karin magaaladaasi beledweyne gudaheeda warbixina murahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
dahaba maxamed waxa ay ka mid tahay dadka magaalada uga haajiray lacag la-aanta waxa ay la hadashay v o a xilli ay safar u ahayd magaalada muqdisho
xamara u socdaa ilmahayga xamar jiro meeshaan ulahaan ugu guura ifida ifidaana dhibta ifida aa meeshaan ugu dhibta oo waxaa waaya tabar la-aan oo maaragtay aadan wax ka sarifi karin oo labaatan shilin ay tahay sarifka dhanba labaatan kuu noqona xagga markaa joogtana labaatan shan waaye meesha lacagta lama socdaan oo lacagta laga sarifaayo
dadka ay dhibaatada lacag la-aanta soo wajahday waxaa ka mid ah qoysas markii hore ganacsiyo yaryar oo ay lahaayeen noloshooda ku dabooli jiray balse maanta meel cidlo ah ku soo dhacay kadib markii la waayay lacagta shilinka soomaaliga sahre jaamac waxay dhowr sano ka hor ka soo barakacday dagaallo sokeeye oo ka dhacay deegaanka buuhoodle
camalkii ugu horeeyaan bilaabayna waxaa qudrad qudraddiina lacagtii baa dhacday sidii baa dabadna wax yaraa igaga duuleen lacagtiina dollar bay noqotay sidii baan faraag kaga qaaday markaa gurjoog baan iska nahay halkanaan iskaga noolay marka toban qoys baa nahayn qaar xamar bay u galeen qaar kaamkan ay ila joogaan qaar waxay joogaan kaaman kale saasaan u kala qaybsanay noloshii aada bay u hooseysay imika lacagtii yare markii lacagteeni la qaadan jiray lacagteena way ka barakab lacagtiina dollar bay noqotay waxaa waa aweeyey qofka danyartaa markaa awooda ma laha qof qaxootiyana kaba sii daran oo isaguna xeraa iskaga xeraysanaan meel wax ka soo geli
cismaan dhagafiin waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka waxa uu sheegay in xaafadda uu degan yahay marar badan uu gurmad nafbadbaadin ah u sameeyey qoysas xaafadda degan markii ay xaaladdu ku adkaatay
markii xaalad culus aan dadkan ka dareenno waxaan samaynaa isdhexqaad bini'aadanimo ama islaamnimo ayaan ku duulnaa xaafadaha ku galnaa si qoyskaas uusan nooga harin oo aan caawa ku noloshiisa ku keenno wax dad diris laga aruuriyey isagana dareenkiisa inaanu qofu ku noolaa karin cid walba way dareemi kartaa dadyow badan ayaa hadda naga guuray oo meel soomaali ka jira aaday sida muqdisho oo kale iyo sida tuulooyinka nagu dhowdhow shili soomaaliga wuu ka shaqeeyaa dad badan oo deegaankan ka guuray wuu jiraa oo soomaalinimadaas raacay marka meeshaan maba laysdhihi kara soomaalinimaa ka jirta mar haddii shilinkii soomaaliga ofka uu ku noolaay oo magac kulahaay uu meesha ka baxay dadka hadda isticmaala taleefonka lacagta ka isticmaalaahu waa isticmaali la-yihiin boqolkii konton dadaa lacagtoodii ayagoo tuuray aa moog oo ay ka maqantahay baadi ka tahay wax cad oo aan aragnay waay
maalin kasta tiro dad ah ayaa magaalada ka guura si ay u gaaraan deegaano nolol ahaan dhaanta beledweyne xaawo axmed maxamed waa madaxa gurmadka iyo maaraynta musiibooyinka gobolka hiiraan v o a ayaa weydiisay kan maamul ahaan awooddooda wax ka qabashada dhibaatada dadka danyarta haysata
maamulkeenna aan ka mid ahay wax uu u qabtay ma jirta dadkaas sababtoo maamulka isagaaba qaxooti iska asiisabo annaga dhanaa wada qaxootiya sababtoo shilinka soomaaliga waa dhacay awood naga weynaa lagu riday haddii la hadlo oo hala socodsiil dhexitaa cid socodsiinaysa ma jirto dhibaatooyinka u yimid barakacyaashana waxay tahay qofkii dhar soo dhaqi lahaa oo shilinka la sii lahaa, qofkii qashin qaadi lahaa, baalashlihii kabo intuu balaasha la sii lahaa 2,000-3,000, intiiba FEC-ga la wadiiray. FEC-ga waa ku adagyahay dadka inay dhiibaan. Marka dhibaatooyinka usoo hoyda waxay tahay in ciddii intaas qaban laheedbo waabka iskaga aruursan yihiin, oo xooggiis qofku shaqaysan lahaa wax lacagsiina aysan jirin, qofkii kulli waa isku mid dadka dhan.
Muddo 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay lacagta shilinka Soomaaliga oo laga isticmaalo magaalada Beledweyne, dadku waxay isticmaalaan lacagta doolarka iyo lacagta kale ee taleefoonada la isugu xawilo, taas oo dadka danyartana aanan awood u hayn. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdheegle ee gobolkaasi. Hawlgalkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ku sugan gobolka.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybihiis kala duwan, gaar ahaan ciidanka kumaanda Soomaaliyeed ee Banad, saaka aroortii hore ayay la wareegeen degmada Awdheegle. Inta ay ku soo jireen oo dad badan waxay soo burburiyeen ceelo fara badan oo miinooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabadayna kusoo gaareen degmada.
Waa gartay degmada dhinacay ka soo galeen, xaggee bay ka degeen?
Degmada si guud ahaana ayay ciidanka hadda gacanta ugu hayaan, waxaana ka socda baaritaan. Sidaad ka waraysay, degmada webiga Shabeelle ayaa dhexmara labada dhinac ee magaalada oo ciidanka gacanta ku haya. Waxayna hadda xaqiijiyeen buundada weyn ee degmada Awdheegle in wax barbaleem ama dhibaato aysan ka jirin, maadaama kooxaha nabadiidku ay bartilmaameed u ahayd inay buundadaas ay runtii ay qarxiyaan si dadka isku socodkooda ay halkaas ay u jaraan. Ciidamada laba aag ay ka soo galeen magaalada, dhinaca Turuturu iyo dhinacan kale ee Bariire, markaasi nabada ayayna runtii labada aagba ay ku gaareen, ayna waqti dheer ku qaadatay inay miinooyinkii waxyaabaha qarxa ee wadooyinka ay geliyeen runtii ay la tacaalaan si ay degmada ugu gaaraan si nabada, iyadoon shacabkana waxba gaarin. Cadowgana xilli sii horeysay ayay ka sii carareen meesha markay xaqiiqsadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay kusoo dhowdeen.
Marka waxaad leedahay si nabada ayay kula wareegeen magaalada, wax iska horimaada kama dhicin?
Ciidamadan waa ciidamo kumaandoosa u tababaran howlgalo gaar ah inay fuliyaan, sidaad ka wareysid. Runtii aad baa looga taxadiray in howlgalku guuleysto, shacabkana uusan wax gaarin, ciidankana waxba gaarin. Kooxaha nabadiidkana hadee sidaad ka wareysid, inta badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markay howlgallada noocan oo kale ay ku jiraan kuwa hor istaagi kara ama u barbardhigi kara maaha, waa un dad keliya ka adag inay xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed ee aan hubaysnayn, masaakiinta, beeraleyda, howldhaqatada ah, kalluumaysatada ah. Marka howlgalladan waa howlgallo sida aanu kusii socon doono oo horeyna loo qorsheeyey, haddana qorshaha uu sidii la rabay usii fulaya haddii alla idmo, waana sii wadi doono insha allah.
Waa gartay. Waxaad la socotaa guddoomiye hadda ka hor bishii August 2 sano xilli laga joogo bishanay ku buuxdaa saan filayo, ciidamadu way qabsadeen Awdheegle, ciidamadan dana baa hogaaminayay. Muddo yar ka bacdi markay meesha ku sugnaayeen Al-Shabaab way kusoo rogaal celiyeen, khasaare fara badan baa ka dhacay, askar 40 ka badan baa ku dhimatay, magaaladiina dib baa looga soo gurtay. Muxuu howlgalkani kaga duwan yahay kii 2 sano ka hor lagu qabsaday Awdheegle?
Walaana waa mahadsantahay. Horta howlgallada si guud ahaan Al-Shabaabka lagula dararay waddanka marxalado kala duwan ayay soo mareen, si lamid ah gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu kamid ahaa meelihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dagaal ku bixiyeen in kooxaha nabadiidka laga sifeeyo. Howlgal kasta oo horay gobolkan looga soo fuliyeyna ciidamada waxaa oga sii baxay, waxay kasii helayeen khibrad. Khibradihii aan horay howlgalladii noocyada hadda adi aad sheegtay oo ah in meelihii la gaaray dib looga soo laabto khibradihii laga dhaxlay ayaa hadda waxay sahashay in ciidanka dib loo dhiso. Ciidamada hadda howlgalladan hogaaminaya waa ciidan Soomaaliyeed, keligooda ayaana runtii Shabaabka ka saaray nawaaxiyada maaragtay hadda ay kaga sugan yihiin gobolkan, kadibna ciidamo kale oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah ayaa la wareegaya meesha oo si buuxda ammaankeeda loogu wareejinaya. Sidii la sameeyey ba nawaaxid hadda Bariire iyo Saliidi ahaa noolay Saliini, insha allahu tacaala waxaan aada u rajaynaynaa howlgalkan inuu sidii kuwii hore uusan noqon doonin. Waxaan xaqiijin doonaa amniga iyo nolosha dadka Soomaaliyeed haddii allah.
Waa gartay waxaad wax yar nooga sheegtaa bal ciidanku hawsha ay ka qabteen magaalooyinka iyo tuulooyinka ay hore usoo qabsadeen awdheeg la ka hor intaysan iman Bariire, Sabiid, Caanoole, waxa ay ka qabteen ee ay nolosha dadka wax uga bedeleen, wax ka sheeg.
Walaal mahadsantahay. Horta sida rasmiga ciidanka Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyeen amniga, ciidamadan hadda way ka duwan yihiin runtii amni kaliya kuma eka. Waxay caawinayaan shacabka Soomaaliyeed, waxay qeyb ka qaadanayaan gargaarka shacabka in gargaar la gaarsiiyo, waxay qeyb ka qaadanayaan runtii amniga inay sugaan, waxay har iyo habeen sameynayaan foondooyin lagu bartilmaameedsanayo meelaha cadowga shargeelada kasoo maleegaya iyagoo kaashanaya shacabkooda. Waxaan ku dhihi karaa howlgalladaas noocyada noocaas ah waxay sahashay in shacabkii deganaa nawaaxidan hadda howlgallada laga soo fuliyay hore oo Mareere iyo Saliid iyo Caanoole ilaa iyo Saliini inaysan shacabka ka qaxin oo sidii waayadii hore ay ahaan jirtay oo kale aysan meesha olin. Marka waxaan dhihi karaa howlgalkan sidiisa oo dhanba waa howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay hormuud ku yihiin. Ayaga ayaana wax walba oo wanaaga ee deegaanadaas ay gaaraan asal u noqonaya maamulka iyo shacabka ayaana ku xig.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo u warrameeyey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya ururka Al-Shabaab iyo warbaahinta taageerta ayaan weli ka hadlin qabsashada magaalada Awdheegle.
Maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta ganaax lacageed ku riday nin u dhashay dalka Britain oo la sheegay in lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho horaantii sanadkan isagoo lagu eedeeyay inuu sitay waxyaabaha qarxa. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kale u fadhiisatay eedeymo loo haystay muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Andrew Berrien Ireland, kaasoo lagu qabtay garoonka Muqdisho laguna soo eedeeyay inuu watay waxyaabaha qarxa oo laga helo boorso uu watay. Maxkamadda gobolka ayaa dhowr jeer u fadhiisatay eedeynta loo haystay muwaadinkan Ingiriiska, balse ugu dambeyntii maanta ayay maxkamadda ka soo saartay go-aan iyadoo xukun lacageed lagu riday muwaadinkan. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku riday xukun lacageed oo gaaray $70,000 iyo intuu qornaa. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin ayaa akhriyay go-aanka maxkamadda iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyey Andrew Berrien Ireland oo muddo ku jiray gacanta hay-adaha garsoorka.
Markii ay aragtay marag muujinta la horkeenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah, markii ay dhegaysatay dooda difaaca ee qareenada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareenada eedeysanaha, maxkamadda waxa u caddaatay kow in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku giriyey boorsada si ogaal ah, labo in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda. Sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kala ah 326, 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda, iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud, waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $70,000 ah. Rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu ay ino xiran tahay.
Andrew Ireland ayaa la qabtay garoonka Muqdisho xilli uu rabay inuu ka dhoofo. Hay-adaha amniga ayaa sheegay inay ku heleen waxyaabaha qarxa inuu ku watay boorso. Intuu ku jira gacanta dowladda Soomaaliya, waxuu la kulmay Andrew weerar kaga yimid xubno ka tirsan Daacish, gaar ahaana xabsiga dhexe uu ku xirnaa. Waxaa soo gaara dhaawac fudud sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo ila ka tirsan kuwa dowladda. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
halka dul dhigisaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Bulaale Jaamac Bulaale iyo heeskiisii Kolkooliya.
anoo kurbashada kalgacal wax badan la kacaa kufo intun keliyu rarsadii cidnaba kaalma aan ka helin anoo kurbashada kalgacal wax badan la kacaa kufo intun keliyu rarsadii cidnaba kaalma aan ka helin kariimka deeq baxshay middi kartiyo aqoon naftayda ku kafisee kalsoonidaa ii hortee samaak idinkow furtaa kariimka deeq baxshay middi kartiyo aqoon naftayda ku kafisee kalsoonidaa ii hortee samaak idinkow furtaa kabaay kolkoliyay horkayga waanaajiyay adaa keenay rajadan miyan kaa marmayaayun kolaba ku ilaawaya miyan kaa marmayaayun kolaba ku ilaawaya kabaay kolkoliyay horkayga waanaajiyay adaa keenay rajadan miyan kaa marmayaayun kolaba ku ilaawaya miyan kaa marmayaayun kolaba ku ilaawaya
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. waqtiga intaynu uga harsanna warbixina aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a saamaynta weeraradii sida wadareed loogu geystay dad badan magaalooyinka ku kala yaala gobollada ohio iyo texas ee dalka maraykanka ay ku yeesheen siyaasadda maraykanka iyo ololaha doorashada soo socota. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii dunida oo kooban.
wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay maanta galeen degmada awdhegle ee gobolkaas. mas-uul ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa v o e da u sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyadii ururka al-shabaab. magaalada awdhegle ayaa gacan ku haynteedu isbabedeshay sannadihii lasoo dhaafay. ciidamada dowladda ayaa hore usoo qaabsaday magaalooyinka bariire, sabiid iyo caanole oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose.
dowladda maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay kulan shalay to magaalada muqdisho ku dhex maray xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha siyaasadda qaabilsan David Hale iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya Xasan Cali Khayre. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in Mr. Hale uu dib u xaqiijiyey ballanqaad adag oo maraykanka uu soomaaliya kaga caawinayo arrimaha ay ka mid yihiin isbedelada siyaasadeed, horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida. qoraalkan waxaa kaloo lagu sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu Hale uga xog waramay horumarka ay Soomaaliya dhowaanahan ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo siyaasadda, iyo in ay ka soo baxdo shuruudaha laga doonayo in laga cafiyo deynta, taasi oo Soomaaliya u ogolaan doonta haddii ay suurto gasho in ay dib u bilowdo deynka qaadashada hay-adaha maaliyadeed ee caalamka.
ergada ka socota Maraykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa u muuqda inay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ee ajendaha wadahadalka, iyada oo sida ay wararku sheegayaan ay dhiman tahay in laga wada hadlo qaabka loo fulinayo arrimaha laysku raacsan yahay. madaxa wafdiga Maraykanka Zalmay Khaliil Zaad, ahna ergeyga gaarka ah ee dowladda Maraykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan, ayaa sheegay in la sameeyey waxa uu ugu yeeray horumar wanaagsan oo dhinaca wadahadalka ah. sidoo kale afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in horumar wax ku oola la gaaray, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintaas. wadahadalada Taalibaan iyo Maraykanka ayaa ka socda magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar.
ra-iisul wasaaraha dalka Baakistan Cimraan Khan ayaa maanta dhambaal kulul u diray beesha caalamku oo ay ku jirto golaha ammaankii qaramada midoobay, isaga oo maalin uun kadib hadalkiisaasi kusoo beegmay markii wadanka ay dhulka ku muransan yihiin ee India ay gaashaanka ku dhufteen xaalad cusub oo la geliyey gobolka Kashmiir ee labada wadanba ay sheegteen lahaanshihiisa. Cimraan Khan, ra-iisul wasaaraha dalka Baakistan, ayaa iskugu yeedhay baarlamaanka wadankaasi oo fasax ku jira inay iskugu yimaadaan kalfadhi aan caadi ahayn si looga wada xaajoodo go-aamada laga qaadanayo arrimahaasi. waxaana uu sheegay in khatar la gelinayo gobolka ay dadka intiisa badani muslimka yihiin ee Kashmiir. arrintan ayaa u muuqata mid si dhiirigelinaysa in labada wadan ee haysta hubka nukliyeerku in ay dagaal dhex maro.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. toogashadii sabtidii ka dhacday magaalada El Paso ee gobolka Texas oo ay ku dhinteen 22 qof oo la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey nin ka mid a dadka rumaysan sarreynta caddaanka ayaa mar kale abuurtay fikrado kala duwan oo laga qabo hadallada ay adeegsadaan siyaasiyiinta, gaar ahaana madaxweyne Trump xilli doorasho lagu jiro. warbixintan waxaa inoo diyaariyey Brian Baiden, waatan Saare Cidla Nuur oo la socotiisa.
weerarkii dadka badani ku dhinteen ee ninka caddaanka ahi ku qaaday dadka soo galootiga ah magaalada El Paso ee gobolka Texas sabtidiina dhaaftay ayaa kicisay dareenka dadka, waxaanay siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadigu ku eedeeyeen madaxweynaha in uu isagu dhiirigeliyey dareenada cunsuriyadda ah ee waddanka. sannadkii 2016 ayuu madaxweyne Donald Trump oo xilligaasi musharax ahaa dadka Mexikaanka ah ee Maraykanka ku sugan ku tilmaamay inay yihiin kuwo kufsi geysta oo dembiilayaala. inta uu madaxweynaha noqdayna waxa uu dhaliilay qaar ka mida ururada horbooda in caddaanku dadka kale ka sarreeyo. hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaameen inay tahay xeelad ololaha doorashada loo adeegsanayo. Alagas Conant oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga qaybta istaraatiijiyadda ayaa sidan aaminsan.
I think he knows his supporters like to see him fight, and if he can fight with Democrats who are in the opposition, waxay ila tahay inuu ogyahay in taageerayaashiisu ay rabaan inay arkaan isaga oo dagaalamaya oo iska dhicinaya dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda. Taasina waa arrinta keliya ee isaga caawinaysa siyaasadda ku dhisan aragtidiisa.
Dhowaan ayay warbaahintu falanqaynaysay weerar uu madaxweynuhu ku qaaday qaar ka mida dadka laga tirada badan yahay ee ku jira golayaasha sharci dejinta dalka. Wuxuu eedeyn u soo jeediyey koox dumara oo ku jira Kongareska Mareykanka isagoo ku tilmaamay inay yihiin xagjiriin, islamarkaana ugu baaqay inay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen ee dembiyada iyo burburku ragaadiyey. Alex Conant ayaa mar kale sheegay in madaxweyne Trump uu codad ku waayi karo hadalladiisa qaar.
If this becomes a referendum on Trump and his temperament, he does risk losing some of those particularly suburban Republican, in some cases women voters.
Haddii tani ay noqoto cod loo qaado madaxweyne Trump dabeecaddiisa, wuxuu ku geli karaa halis ah inuu codad ka waayo qaybo ka mid a jamhuuriga, gaar ahaan dumarka codka bixiya oo inta badan siyaasaddiisa la dhacsan balse aan jeclaysan qoraalladiisa Twitter.
Sida xagjirka ah ee madaxweyne Trump uu uga hadlay weeraradii dhacay ayaa su'aal muhiima ka dhalinaysa doorashada soo socotee 2020-ka.
aada ayuu umahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda Brian Biden. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Muraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheer ayaynu haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa dalka Maraykanka laga geystay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo Ohio oo keenay dhimashada ugu yaraan 30 qof, ku dhowaad 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan waxaa isna ka horreeyay mid 2 toddobaad ka hor ka dhacay gobolka California. Weerarada sanadkan ayaa la sheegay inay aad uga badan yihiin kuwii horay u dhici jiray, sidau sharxaya Faysal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
run ahaantii markaan nidaahno weerarada dadka lagu gumcado ee dalka Maraykanka ku dhacay, siyaabo badan baa loo qeexaa oo macnaha aqalka hoose ee baarlamaanku wuxuu ku qeexaa in weerar lagu qaado oo lagu laayo in ka badan 4 qof iyo wixii ka badan ayaa weerar gumaada loo adeegsadaa, halka kooxaha qoryaha kasoo horjeedana ay iyagu aaminsan yihiin haddiiba dadka xabadda lagu rido in loo qeexi karo inay tahay gumaad. marka haddii aan taas kasoo qaadno, ilaa 2001 baa ka dhacay dalkan Maraykanka waxyaabaha loo yaqaano mass shooting, waxaa dadka lagu laayayna ay kor u dhaafayaan 280 dheeraad, laakiin guud ahaan dadka xabadda ku dhintay waa dad aada u badan oo ilaa 7,000 qof kor u dhaafaya. marka waxaad moodaa sanadkan inuu aada isu soo tarayo dadka loo geysanayo gumaadka iyadoo loo adeegsanayo hubka waxlaaya.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weerarkan cambaareeyey.
This weekend more than 80 people were killed or wounded in 2 evil attacks.
Isagoo sheegay in nacaybku aanu meel ku lahayn dalka Maraykanka. hase yeeshee, weeraradani waxay dib u soo nooleeyeen doodii ku saabsanayd haysashada hubka. inkastoo dastuurka Maraykanka uu damaanad qaadayo xorriyadda haysashada hubka, haddana dadka xisbiga dimuqraadiga la aragtida ah ayaa qaba in la sameeyo baadhis adag oo la xiriirta dadka hubka iibsanaya.
in kooxahan iyagu aadka uga soo horjeeda hubka in lagu iibiyo suuqyada oo aaminsan in la xakameeyo, iyagu waxay ku doodayaan sababta dadkan tirada badan ay u dhimanayaan inay tahay dad maskaxda ka xanuunsan oo iibsanaya qoryo iyadoo aan lagu samaynin baadhitaan dadka qoryaha laga iibinayo, iyadoo ay sahlan tahay qofka Maraykanku inuu suuqa ka iibsado qory. waxyaabahaas ayaa keenaya, oo weliba qoryihii baa kala nooc ee qoryaha sida tooska ee darandooriga u dhaca, kuwaas ayaa wax gumaada. marka iyagu waxay leeyihin horta bal waa kuwan daradooriga u dhaca waa in la joojiya gebi ahaanba, dadkana waa in lagu sameeyaa in baaritaan lagu sameeya xaaladooda caafimaad iyo in ay yihiin dad mas-uuliyiina oo qoryahan lagu aamini karo. marka iyagu waxayba aaminsan yihiin in la xakameeyo oo dad yar oo qura loo ogolaado inay qoryaha iibsan karaan.
hase yeeshee, dadka jamhuuriga la aragtida ah ayaa qaba in dhibtu aanay hubka ahayn.
dadka jamhuuriyiinta iyagu waxay ku doodayaan inaysan sababtu ahayn qoriga, ayay sababtu tahay shakhsiyaad iyagu ama maskaxda ka xanuunsan ama xadafiya nacayb ah iyo nacayb uu ku jiro. waxay kaloo ku doodayaan qoryahan sida suuqa madow loo iibsado oo iyagu aan cidna sharcina soo marin ayaa suuqi ka buuxa. marka dad aada u fara badan oo sidayna ognahay Maraykan ayaa qoryo suuqa madow laga iibsaday haysta. marka waxay ku doodayaan dadkii sida sharciga ahaa u iibsanaya haddii laga qaado, waxaynu awoodda gacanta u gelinaynaa dad wax magarad ah oo iyagu suuq madow kusoo iibsaday qoryihii. marka waxay aaminsan yihiin inuu qofka Maraykanka dastuurku xaq u siinayo inuu isdifaaco qorigana iibsan karo, aan lana xakamaynin qoryaha nooca uu qofku iibsan karo, ama ha noqdeen kuwa darandooriga u dhaca, ama ha noqdeen in qofka baaritaano badan oo aan loo baahnayn oo waqti badan ka lumiya inuu qofkii qoray iibsada in lagu sameeyo.
Dadkaas uu Faysal ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo aaminsan in hubku aanu ahayn sababta keliya.
Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun.
Hase yeeshee khudbaddii uu isniintii shalay ka jeediyey aqalka cad ayuu ku sheegay inuu diyaar u yahay in arrintaasi dood laga yeesho.
I am open and ready to listen and discuss all ideas that will actually work and make a very big difference.
Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia oo arrintaasi sii faahfaahinaya.
Ahaantida taasaa waxay noqon doontaa arrinta ugu muhiimsan in laga doodo, sababtoo ah waa markii ugu horreysay oo hadda la leeyahay waa in loo wajahaa si maaragtay cudur fiday oo kale oo dadkan qoryaha iska haysta iyo sidii loola tacaali lahaa, iyo gaar ahaan qoryahan militarka loogu talagalay oo aan ahaynba wax dadku ay xataa isku daafacaan ama bastoolo yaryar iyo aan ahayne in dadka laga aruuriyo. Marka doodaas waxay abuureysaa in kongareeska iyo aqalka cad iyo dadkoo dhammi inay go-aan ka gaaraan sidii laga yeeli lahaa qoryahan sida fudud loo helayo, iyo weliba la yareeyo nacaybkan tirada badan oo lagu abuuray maaragtay miidiyada iyo meel kasta oo la leeyahay muhaajiriin baa lagu soo duulaysa iyo dalka waxaa laatiina qabsanaya iyo waxyaabahaasoo dhan in diiradda la saaro oo sharci laga soo saaray noqonaysaa. Laakiin waa dood muddo dheer soo socotay, haddana un kolleyba waa sii laba kaclayn doontaa sidaan qiyaasi.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Waa ra'ay dad badan ay ku dhinteen oo toddobaadkan ka dhacay dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyahayaga Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo foolee toddobaadyada soo socda Jubbaland, oo dad badani ay u diyaar garoobayaan islamarkaana haatan lagu guda jiro xulustii xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka iyo guddiyada xuduudaha oo si weyn howlahaasi u wada. Inkastoo ay jiraan musharixiin iyagu ka biyadiidan qaabka ay doorashadu u socoto ama loo qaban qaabinayo, oo qaarkoodba ay ka fakarayaan in faragelin ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku samayso, halka Jubbalandna ay sheegayso inay iyadu ku kalsoon tahay ciidamadeeda islamarkaana guddigeeda doorashooyinku uu ku guda jiro howlaheedii. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Cabdulaahi Maxamed oo ah musharax madaxweyne oo Jubbaland u tartamaya, iyo Cabdirasaaq Faarax Dalal oo ah siyaasi kasoo jeeda Jubbaland. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Faarax Dalal.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbi caalamiin, ummad soomaaliyeed meel kastoo naga dhegeysanaya ma salaamayaa. Waxaan aada ugu faraxsanahay inay Jubbaland ay soo gaadhay marxalad doorashado ay ka qabsoonto, taasoo ah xadag Soomaaliya wada faraxgelinaya. Jubbaland waxay soo martay marxalado kala duwan, qabiilaha soo kala qabsan jiray, laakiin maanta waxay ilaahay mahadiyaa inay maaragtay dowlad Soomaaliyeed oo dowlad goboleed ay ka dhisan tahay, dowladdii federaalkana ay maaragtay ay qeyb ka tahay. Taas iyada marka waa wax aad loo bogaadin karo, waana qorsho fiican oo hadda qabsoomay. waxaan rabaa marka nabadgelyada iyo dowladnimada meesha ka jirta in la ilaaliyo oo sida ay tahay lagu ilaaliyo. anigu sidaasan qabaa. waxaan qabaa oo kale ragga sharaxaya oo musharaxiinta ahaa oo raba inay xilkaas qabtaan inay hab nabadgelyo ku dheehan tahay hawsha ay uga qayb qaataan oo ay ku raadiyaan madaxtinimadooda. waxaa kale oo iyadana muhiim ahaa dowladda Soomaaliyeed oo ahaa hooyadii ummadda Soomaaliyeed inay ilaaliso dowladaha xubnaha ka ah Soomaaliya, kuwaas oo ahaa kuwa iyadu xukuntay hoos tagto, saa daraaddeedna ay ku ilaaliso dastuurka federaalka weli dhammaystirnayn, inay ixtiraamto qodobada ka hadlaya doorashada iyo maaragtay say u qabsoomeysa iyo maamulidda hoose ee dowlad goboleedyada, in ay ixtiraamto qodobka dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah ay ku tumanayso aha qodobka 120 iyo qodobka 142. labada qodobba waxaan isleeyahay faragelin baa lagu sameynayaa Jubbaland, taasna ma aha mid ay
ogolaanaya dastuurku in la ilaaliyo dastuurka, taasan aniga qaba.
Waa Xuseen Cabdullaahi Maxamed oo musharrax Jubbaland oo weliba Jubbaland dhexdeeda kaga dhawaaqay magaalada Kismaayo dhawaan.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan toota kaaban V O A aan maanta kasoo qayb galo. Waxaan inta ka salaamayaa ummadda salaanta Islaamka, waxaan ku salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo labadiina wariye Yaasiin Ciise Wardheere iyo Cabdirasaaq Faarax Talal, labadiinba waxaan igu salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Maantadan waa xilligii isbeddelka loo baahnaay. Maanta waxa waaye xilligii loo baahnaay soo kaceen dad dhalinyar ah, aqoonyahana ah, xilligan ee muhiim tahay in isbeddel la helo. Markii isaas tahayna haddee xaaladaha iyo nidaamka degmada iyo deegaanka Jubbaland ka socda ee doorashooyinka xaqiiqdii waxaa loo baahan yahay in si nidaam ah, sababtoo ah hore waxay Soomaali u dhahday caana taatay tabadood la qabay, sidaas daraateed inaysan waqtigii wanaagsanaa inay soo dadtihinay inay waqti taariikh xumo ay meesha ugu tagaan waa wax laga fiican yahay. Waxaan ku dhiirigelinayaa, aan ku bogaadinayaa, aan ugu tigayaa in nidaamyada sida hata murashixiinta aniga aan ka mid ahay nidaamka sida wax wadan kuma qanacsanin. Sidaas daraateed waxaan loo baahan yahay dib u eegis dheeraada in lagu sameeyo.
Dowladda Jubbaland waxay leedahay constitution bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, xeer hoosaad bay leedahay, xeerkii doorashada jira. Marka qofka Soomaaliga xaq buu leeyahay inuu sharaxo, laakiin waxaa loo baahan yahay inuu nidaamkiisii uu xukumi lahaa ee madaxweynaha uu ka noqon lahaa iska dhex sharaxo, nidaamkiisii inuu ku kalsoonaado, ciidamada amniga inuu ku kalsoonaado. Soomaaliya waynu ognahay waxaa ku sugan in ka badan 20,000 ciidan ah. Marka waxaan u soconaa inaan ciidamada ka kaaftoono Jubbaland, meelaha ugu horeeya ee ka kaaftoomay ka mid tahay. Waad ogtihiin magaalada Kismaayo wax ciidan amni aha oo ka tirsan ciidamada shaye kama jiro. Ciidamada Soomaaliyeed baa halkaa ka shaqeynaya, kuwaas ayaa amniga sugaya. Amni Soom way ka baxsan tahay magaalada. Magaalada Kismaayo hal xero kuma dhexlaha. Saa daraadeed marka waxaan soo dhaweynaynaa musharixiinta way xaq bay leeyihiin sharaxaan, laakiin dadkooda iyo deegaankooda iyo dadkii xukumi lahaayeen ha ku kalsoonaadaan nidaamka siyaasiga ah ee dhisan ee iska dhex sharaxeen ee u sahlay inay sharaxaan ha ku kalsoonaadaan sharciga iyo dastuurka Jubbaland ha ilaaliyaan. Constitutionka wuxuu aad qodobka 93-aad wuxuu aad u qeexayaa doorashada cidda qabanaysa iyo cidda maamuleysa iyo cidda ka imaanayso maamulkiisa. Marka hadda inaad dastuurka soo akhrido oo aad inta aadan sharaxin ka hor aad waxaa la rabaa aad soo diyaariso oo soo diyaargarido inaad iska dhex sharaxdo dadkaagii, dowladdaadii, ciidankaagii, maamulkaagii si aad u noqoto madaxweyne. Hadhowta aan ninka raba hadda UN ta inuu lagu qabto doorashada, xaggee buu hadhowta ku maamuli doonaa dadkan iyo dowladdan?
Markan waxa uu leexanayaa musharax madaxweyne Xuseen Cabdullaahi Maxamed. Waxa tahay musharax, waxaanad kasoo jeedaa Jubbaland, ciidamo iyo ammaankii iyo wax walbana Jubbaland baa haysha. Maxaa walwalka dhalinaya mafaragelinta shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaad danaynaysaa mase inay dadka reer Jubbaland iyagu doorasho ay leeyihiin ay qabsan karaan ayaa kuwa muuqata?
Xaqiiqdii wax lagu kalsoonaaday meesha kama jiro. Inta ka muuqato sida nidaamkii u socdaan, sida gudiga doorashooyinka loo soo xulay ayaana kalsooni tiro keenayso. Waxaa kalsooni tiro kale keenayso maamulka hadda uu mudane Axmed Islaam Axmed Madow uu madaxweynaha ka yahay, siday wax u tamacsan yihiin iyo codayaasha siday wax rabaan inay u soo xulaan ayaa si qaldan ah, sidaas ayay kalsooni tirada keenaysa. Waxaa kalsooni tirada keenaysa waxay tahay xorriyadul qolka oo deegaanka ka jira, oo murashax kasto uusa deegaanka maayaal madaxda ku milkaarka ee magaalada Kismaayo aan qofka murashax oo anigoo kale taa sida aan rabno aan qof kasto murashax uusa ugu kaambin karin ayaa xorriyadba arrimahaas ayaa diidaya in kalsooni dhalinaysan kalsooni tirada.
Si looga bixi karaa Cabdirasaaq Faarax Dalal kalsooni darada haysa maadaama aanay diidanayn inay musharixiintu ka tartamaan gudaha Kismaayo ama Jubbaland?
Soo faa waxaan ognahay musharixiin badan oo shahaadooyinka qaatay oo isasajilay, kuwaas oo kaambeynkoodii si caadi Kismaayoga wata. Aanu kama hadlayo ragga xamar laga soo riday oo dowladda Soomaaliyeed ay maaragtay dagaalka ay saanka u soo dirtay, ciidamaduna ay daba socdaan maalin kasta dadka ugu goodinaya Ethiopian background-ki qabsaday iyo maaragtay hawlahan kicinta dadweynaha iyo khalkhalgelinta miidiyaha iyo beenta la sameynayo. Xildhibaanada Soomaaliyeed ee u taagan xilka waan ixtiraameynaa, waan jecelnahay inay xilka qabtaan maan rajeynaynaa, laakiin waa inay noqdaan niman dadkooda iyo dalkooda ku kalsoon, sistemkoodana ixtiraamaya, nidaamka dowliga ahay rabaan inay xukumaan iyo dastuurkii iyo aragtidii ka horreysayna inay ilaaliyaan. Waxaan ku rajeynayaa in dad dowladda Soomaaliyeed ee xamar ay maaragtay ay ka gaabsato arrimaha ay faraha kula jirto oo aha faragelinta qaawan ay ku hayso nidaamka doorashada iyo maaragtay khalqagelinta ciidamada amnisom waa amnisom ciidamada shaeya soomaaliya inuu samay yihiin nooma kale fadila etoobiyaanka iyo maaragtay kenyaanka iyo cid kasta oo ka mid ah howlgalka mishinka amnisom waa ciidamada soomaaliya caawinaya saan anaga aaminsannahay wayna noo samay yihiin laakiin waxaan rabnaa inaysan dowladda soomaaliyeed aysan noqonin hooyo ilmaheeda caasiday si ayna ilmuhu ay hadhito u caasinin marka dowladda waxaa laga rabaa in ilmaha ay ixtiraamto marka hore waa dowlad goboleeda waa caruurteeda inay ixtiraamto si ayagana ay u ixtiraamaan waxaan ognahay dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleeda qeybo badan oo ka mid ah hal sano ku dhawaad wax xidhiir iskaashi amaysan lahayn waxaa jirta oon ogahay aniga si xooga hoose u ogahay dadka waraaqadaha wasaaradda amniga soo qoray dad asxaaboon ku leeyahay markaan weydiiyeen ku yidhi waraaninta say u dhacaysa waa maxay waraaqada soo qoraysan sharci kuma salaysna waxay sheegaan in lagu khasbayo marka dowladda soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa nidaamka inaysan maaragtay uga faa'iidaysan lahantida ummadda soomaaliyeed inayna dagaal uga faa'iidaysanin in maaragtay dowladaha dhisan ee ka mid tahay jubbaland sida kuwii hore ay u burburisay inaanay burburinin ognahay dowladda soomaaliyeed habka ay u shaqaynayso maaha habka ay dowlad ku noqon lahayd sharcigii xeerkii shidaalka sharcigii shidaalka lama talagelinay dowlad goboleedyada waxaan la talagelinin sharcigii doorashooyinka oo u muuqatay dowladda inay hadda ay warabto in waqtiga ku darsatoy
waatahay ku soo noqonaya xuseen cabdulaahi maxaa ku muuqda oo xal
haddoor dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo heer federaal haddoor uma arka aniga dad ajanab inay yihiin wadan ajanab ah dowladda ay dalka ayaga ka mas-uul ah ayaga xukumo ayaga masiirkoodii iyo dalkoodii lagu aaminay inay ilaaliyaan sidaas daraadeed qofkii ay u arkaan in uusan danaha ummadda uusan ka shaqaynaynin waxaan xal u hayaa in nidaamka maamulka hadda jiro in ay ka waantoowaan wixii hadda ku socdaan
ugu dambayntii cabdirasaaq faarax muxuu yahay
xalku wuxuu ku jiraa in la is-ixtiraamo sharciga la ilaaliyo constitutionka ummadda soomaaliyeed qabyada ah la ilaaliyo dowladda soomaaliya inay ka shaqayso in constitutionka la dhammaystiro oo qabyo qoraalka uu ka baxo constitutionka iyo in layswaafajiyo midda dowlad goboleedyada si wax bisil oo aan la khilaaf lahayn inoogu soo baxo taas oo keenaysa maaragtay in markasta sharciyadda la ilaaliyo sharciyaddana lagu doodo inay midnimada ka shaqeeyaan siyaasigu khilaafka siyaasiga u dhammaanaya waxaa baaqi noqonaya amniga iyo nabadgelyada iyo walaaltinimada iyo isjacaylka
iyo aad ayaa dhamaadsanti kuwaas waxa ay ahayn xuseen cabdulaahi maxamed oo musharax madaxweyne jubbaland iyo cabdirasaaq faarax dalal oo ah siyaasi ka soo jeeda jubbaland labadoo waxay joogaan nairobi doodii gaabna intaa inoo joogta intaynu mar kale wada kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo dooda gaabanna la socotiinaya halkaad ka dhageysaneysaan waa v o a washington haatanna intaynaan dhinaca heesaha ku nasanin xuseen barre aadana ka codsado qaar ka mid a wararkii ugu waaweynaa
mahadsanid saara wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay maanta galeen degmada awdhegle ee gobolkaasi mas-uul ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa v o e da u sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyadii ururka al-shabaab magaalada awdhegle ayaa gacan ku haynteedu isbabedeshay sanadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda ayaa hore u qabsaday magaalooyinka bariire sabiid iyo caanoole oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose
mahadsaned xuseenow haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa aynu ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii abaadir
heeskaasi abaadir iyo codkaasi fanaanka xasan aadan salmatar ayaan kusoo gabagabeynna baahinteena idaacadda idinka imid islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenay saas iyo nabadgelyo.
Digami ilaahay ciidankii ka dhigayo waadiro sawir uuraa shaqo Abadiro, sawuraa shaqo